helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Det søndag, og for ja, bare noen timer siden nærmest, altså i går ettermiddag, så kom jeg hjem fra 24 hektiske timer i Göteborg med min mann. 24 timer hadde vi fått i disposisjon for å pleie kjærligheten og se hverandre i øynene og høre hallo, hvordan står det til egentlig? Og Göteborg byen vi valgte å legge det til. Og jeg var litt usikker i forkant av denne reisen på hva vi skulle gjøre, fordi vi hadde bestilt bord på restaurant, og det var så himmelig tidlig, så vi sier at vi var ferdig å spise mat klokka 7, og fra 7 og ut er det ganske mange timer igjen før det virker ryddig å bare gå og legge seg på hotellrom på en måte, så vi måtte finne på noe å gjøre. Og vi spiser ikke ost, drikker rødvin og ser hverandre inn i øynene og snakker om livets dypere sider i timesvis. Bowling, billiard, ja, det mye man kan gjøre, men det var liksom, jeg synes det var litt vanskelig å finne på hva vi skulle gjøre, så jeg spurte gjengen i morgen her på Radio 1 før vi dro, hva de syntes vi skulle gjøre. Og de sendte oss altså til Liseberg. Ja vel, ikke det for barn? Har dere ikke endelig barnefri? Det ikke nettopp da man ikke skal gjøre ting med barn? Det lett å tenke, men jeg fulgte rådet til morgenen. Så jeg og min deilig lookfirer av et biffemenneske tok mett og glade vandret bort til Liseberg. Litt sånn høye på livet og litt sånn ruset på kjærlighet. Inn på Liseberg, gikk rundt, tittet litt i boder, tok oss et lite glass med øl, og så tok vi altså tømmeren da. Å sitte og holde rundt sin mann, som han vant til å, altså jeg har holdt rundt han før, altså det ikke første gang jeg gjør det, men det blir jo på en måte lengre og lengre mellom hver gang, man glemmer det litt. Å sitte og holde rundt, og få det lille adrenalinrøsje som man får i en tømmerrenne, og le, få vann sprutet i ansiktet, og være litt sånn barnslig sammen. Det brakte inn et sånt element av dating og bli kjent, som var altså en gavepakke til kjærligheten. Så det anbefaler jeg til dere der ute som kanskje kjeder dere litt grann i forholdet, eller til dere som skal på date for den saks skyld, men fyr dere lurer på om dere liker. Gjør noe litt barnslig. Ikke gjør noe sånn voksent og seriøst, og ikke legg opp at du skal sittes og prates og være så innmari sånn ordentlig. Gjør heller noe som litt sånn barnslig og full av latter og lyst, så det mye lett og slappe av og riste liksom løs, senke skuldrene, smile, le og så videre. Det var i hvert fall underverker for mitt forhold, og jeg anbefaler det herved videre. Straks så får jeg besøk av Emilie Skolmen og Jakob Skøyen. De skal være mine gode hjelpere her i dag i timesvis.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Jeg har fått mine to gode hjelpere på plass. God formiddag, Emilie Skolmen.
God formiddag.
Og god formiddag, Jakob Skøyen.
God formiddag.
Har dere det bra, vil jeg starte med å spørre om.
Ja.
Ja.
Hvorfor det?
Du først, Emilie.
Nei, først og fremst en evig klisjé. Sola skinner, og det jo helt nydelig vær.
Ja.
Og det blir jeg skikkelig, skikkelig glad.
Har du fri, eller jobber du nå? Eller?
Jeg jobber nå.
Ja.
Men derfor setter man jo ekstra stor pris på den solen man kan få.
Ja.
Ja.
Jobber du med, det hemmelig prosjekt, eller kan jeg spørre hva det er?
Jeg tror ikke det hemmelig der. Den 8 har fått nok sesong 2.
Ja,
så jeg vet ikke.
Spoiler. Men,
ja. Så det er fint det.
Ja.
Og så er jeg midt oppe. Jeg skal kjøpe min første leilighet.
Wow.
Så det er kjempestas og skummelt.
Ja. Alene?
Ja.
Ja. Mm. Det er noe skummelt man gjør faktisk, kjøpe leilighet. Jeg gråt når jeg kjøpte leilighet.
Fordi
plutselig har man kjøpt noe til mange millioner kroner som man ikke har engang. Det føles jo helt rivruskende galt.
Jeg vet, og så aner man ikke hva man skal spørre. Jeg har aldri følt meg så liten. Det sånn, jeg aner ikke hva man skal spørre om. Og så, først hadde jeg sånn, jeg vil ha rosetter i tak og fine gulv og sånne ting. Ja. Og nå har jeg blitt sånn, samme hva det er, bare det er en leilighet, for jeg får jo ingenting.
Ja. Jeg håper det er do der, liksom.
Ja.
Men går det rundt sånne banker i vegga og sier hvordan står det til med muren her? Eller
det er det man må sånn gjøre, fordi man skal kjøpe seg noe kjempedyrt. Men jeg tar meg og spør om ting som jeg har sett de spør om på boligjakten. Liksom. Sånn,
endelig kom boligjakten til.
Ja, hvor kan vaskemaskinen stå? Jeg kommer ikke, ja. Så det er kjempeskummelt.
Er det vater dette badegulvet? Er det sånn? Jeg er ikke peiling. Jeg tør ikke.
Men jeg kan godt ta med det hvis det er en
vater, viktig ting. At badegulvet er vater, eller i hvert fall så du må få vatera opp vaskemaskinen.
Ja, men er det ikke det at det ikke skal være vater?
Det skal vel helst ikke være vater da. Det skal jo ned mot slutten.
Ja, jeg mener, jeg må ikke være med. Dette er poenget. Men vaskemaskinen må være vater, vel?
Den bør stå i vater.
Men
den
må skru, det ja. Dette,
Er du i jobb nå, Jakob?
Jeg er
mellom,
ja. Så freelance og få utnyttet maksimalt vær da. Ja. I motsetning til Emilie, som først må jobbe og så utnytte vær, så går jeg bare på 100% vær.
Men du har ikke vært offer for NRK-streiken, du?
Jeg har ikke vært offer for det. Nei, for jeg jobber ikke der, og jeg er ikke journalist, så da er jeg ikke heller i streik.
Nei, da er det vanskelig, da er du offer som TV-serie.
Ja, offer som serie, ja, som bruker, ja. Men da, sånn sett har det vært veldig praktisk at det har vært såpass bra vær, ja. For da har jeg ikke måttet sitte inne og fersken for å være arg for at ikke de sender etter schedule, som jeg er vant til. Linjær TV, slik som TV skal være.
Ja, liker det godt, ja. Ja. Men jeg må spørre om en ting før vi går over på andre menneskers problemer. Og det er altså det faktum at dere to er i slekt.
Stemmer.
Hvordan henger det sammen?
Det var en gammel tante en gang bak i. Nei, altså, min mor er kusine med Emilie sin mor. Så de er kusiner, så vi er tremninger.
Ja, for jeg gikk inn på Wikipedia og søkte opp Skolmen-slekta. Dere har egen Wikipedia-side som heter Skolmen slekta.
Ja.
Og det er sånn som Anne Rygg også var en del av deres slekt.
Oh, ja,
men det er jo min mors søster.
Og det er din mor.
Nei,
det forstår jeg ikke. Det er din, for det er en søster til. Men jeg skjønner ikke selv hvem som er fetterne mine. Så.
Min mor Hege. Har en søster, Hege Skøyen. Har en søster som heter Anne Rygg.
Ja.
Og en søster som heter Lisa Rygg. Og så har de da en kusine som heter Tine Skolmen. Fordi min, altså mor til mor, min mormor, Eli Rygg. Hun har en bror.
Nei, ikke bring inn Eli Rygg.
Nei, men ikke portveien 2 Eli Rygg, den andre Eli Rygg. Hun har en bror som heter Jon Skolmen.
Ja.
Og han har en sønn og en datter som heter Christian Skolmen og Tine Skolmen.
Ja.
Og hvor på Tine Skolmen tok i rennafart og fikk seg en Emilie Skolmen.
Ja. Ikke sant? Og Tine Skolmen er altså
min kusines søster.
Åh, det er bra, det er lenge til jul. Det er det jeg trenger å si om dette. Ikke at det noen andre får gaver av meg til jul, men
tegn gjerne familietreet vårt og send inn til Radio 1.
Og jeg skjønte hvem som var relatert til hvem i Twin Peaks når det gikk på TV i sin tid. Så at ikke jeg klarer å fatte dette er jo ganske utrolig. Men jeg godtar at dere er i slekt. Ja. Et eller annet sted ute der.
Tusen takk.
Uten at jeg nødvendigvis fortsatt føler meg noe tryggere på hvordan. Men dere skal få lov til å løse problemer nå i noen timer fremover. Og vi starter litt lett hvert øyeblikk med noe som er vel mer et slags dilemma enn et reelt problem.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
I Siri og de gode hjelperne i dag så har jeg med meg Emilie Skolmen og Jakob Skøyen, som jeg akkurat har funnet ut at er i slekt. Eller jeg visste det før dere kom, altså. Men jeg skjønte ikke hvordan. Og det skjønner jeg fortsatt ikke.
Bestemoren min har altså, nei.
Men vi skal ta tak i et kort lite problem her. Det er en som har sendt inn. Hei, jeg og min roomie bor i en leilighet i Bergen, der de på den andre siden av gården kan se rett inn i vår stuekjøkken. Jeg er en nudistaktig type og sprader mye rundt. Min roomie sier at hun har ikke problem med dette, men hun mener at jeg må ta hensyn til naboene. Hva mener dere? Det er nærmest et ja og nei. Skal man ta hensyn til naboene når man sprader rundt?
Her tenker jeg, for jeg har aldri tenkt på meg som en nudistaktig person, men jeg går mye naken hjemme.
Ja.
Og her tenker jeg at det er både positivt også for naboen. Ja. At man går naken, det er jo spennende å se et annet menneske naken, er det ikke det?
Men hadde du blitt
sur?
Det var
sånn vi lærte om nakenhet før, i hvert fall.
Ja, kanskje det. Ja. Men kan man da bli sur hvis naboen står og glor?
Ja, ikke sant? Der får du litt dilemma. Hvis naboen da kontrer med å stå og glo.
Mm.
Ja.
For jeg har glodd selv.
Ja.
Og vært sånn under vinduet med en gang de ser bort. Men jeg vet da, Søren, ja. Hva som er riktig og galt.
Jeg har hatt litt sånn, der jeg bor, så har jeg hatt litt sånn der, nei, jeg går ikke naken inn i stua, liksom, fordi det er så immer, det er en kjempeblokk, ja. På en måte på andre siden. Så det er potensielt sett ganske mange som på en måte kan få seg en lite show. Men nå i det siste så har jeg blitt litt mer sånn, tar et sånn litt sånn forsiktig skritt kanskje ut i stua, naken etter dusjen fordi jeg kanskje skal hente noe der inne og tenker sånn, ja, ja, det er ikke så farlig.
Mm. Eller hadde gått og lagt deg og glemt iPaden på stuebordet aktivt.
Etter annet, ja. Ikke sant? Så jeg driver og pusher den der, hva var det hun kalte det?
Nudistaktig.
Ja, jeg driver og pusher, du tester ut mine nudistaktige grenser om dagen.
Ja, ja. Jo, for det er noe med at man er i sin egen leilighet, så man skal ikke egentlig ta så veldig mye hensyn til den andre leiligheten. Men samtidig, hvis man krever at de ikke skal glo, så legger man jo litt sånn bånd på hvordan man oppfører seg i andres leilighet.
Absolutt, man kan ikke kreve at de ikke kan glo. Og så tenker jeg at dette mennesket som ser deg naken kan helt fint velge selv om de ønsker å se, glo, eller se bort.
Ja. Ja, for hva tenker du hvis du får en lapp i postkassa en dag hvor det står sånn, gidder du å skaffe gardiner om ikke annet, liksom?
Ja, da har man jo en påbegynnende feide, og det kan jo være spennende. Da kan man jo enten respektere det og enten skjerpe, altså håndkle litt eller truse litt mer, eller så tar man skjerpe håndkle litt, eller så skaffer man seg gardiner og har respekt for naboen, eller så går man fullt ut og virkelig kjører på, altså.
Og sju, da er det
fra morgen til kveld, danser naken rundt, provoserer, setter rumpeballen mot ruta og kjører på.
Ja. Ja. Men altså frem til det ligger en reell klage i postkassa, så kan frøken nudistaktig type her sprade, altså ta seg friheten til å sprade litt.
Ja, men det er hun bor med som synes det kan være plagsomt.
Nei, hun har ikke problemer med det selv, hun bare tenker at man kanskje bør ta hensyn til naboen.
Mm. Har hun sett at naboen liksom ofte ser bort der sånn, vi er midt i middagen, og har de barn og sånn? Kanskje det står ikke spesifisert. Nei. Man kan ta et hensyn hvis det er barn.
Ja.
Hvis de sitter og har middag, kanskje.
Ja.
Det er kommet hjem fra arbeid, laget mat til barna, sitter sånn, så kan man jo, må man jo ikke gå klissandes kliss og liksom...
For mye som bortegår til fiskepinnene er jo ikke å foretrekke, kanskje.
Nei, det er ikke først på ønskelista, kanskje.
Men altså, er man naken i stua, så er det jo gjerne for å hente noe, som du sier, eller fikse noe. Det er ikke sånn at man står og går og legger seg og gnukker rundt naken.
Støvsuger og holder på.
Se på sesong 2 av Crown. Jeg vet ikke.
Stående magen.
Talistene.
Ja. Nei, ok, jeg synes det høres ut som vi forstår at du har lyst til å liksom gå litt rundt i dagen naken i leiligheten din. Det er din leilighet, trenger ikke å sprade så innmari. Ikke sette deg ned en hel sesong av The Crown, for eksempel. Men å gå og hente noe må være greit.
Ja, det må være lov.
Men får du en lapp i postkassa om at naboen synes det er problematisk, eller du ser at hele familien sitter her og prøver å nyte en dobbelt lasagne, så er det jo lov å trekke for gardinene, i hvert fall litt grann.
Siri og de gode hjelperne.
Vi har fått inn et problem her fra en som gjerne blir kalt for Gåte.
Hei, Gåte.
Så det er litt mørk type. Eller jeg aner en litt dyster type. Hun skriver: kjære Siri og dagens hjelpere. Jeg skal gifte meg til høsten, og hverken jeg eller min fremtidige mann har gode venner. Han bryr seg ikke så mye om dette, hverken utregningslag eller hva andre syns, så han valgte bare en slektning som forlover. Jeg derimot syns jo det er sårt. Det er trist å ikke ha en venninngjeng som gjør stas på deg. Jeg har søstre, men aldersspennet er stort, og vi ses sjeldent. Dessuten er vi midt i en redebyggingsfase, som betyr at de fleste vi kjenner enten er gravide eller allerede har små barn. Så hva skal jeg gjøre da? Skal jeg overbevise meg selv om at dette med forlover bare er nok en USA-dritt-tradisjon, og at jeg skal være glad jeg slipper? Eller skal jeg bite det sure eplet og be noen jeg innerst inne ikke ønsker å ha? Kall meg gjerne Gåte.
Oi.
Skal gifte seg, burde være lykkelig. Har ikke noe utpekt forlovermateriale, sånn sett. Skulle bare velge noe, liksom, eller?
Hvis de ikke føler at de skylder slektningene å være forlover, type sånne ting, så synes jeg at de skal dra til et annet land på en ferie, sånn, og bli kjent med noen, og ha sånn crazy, sånn, gifte seg på stranda, med liksom Ramon, som de har vært på skikkelig fyllekule med, eller liksom som viste de hvordan det var å gå i fjellet her i, på denne rare øya hvor de er. Jeg synes de skal gjøre et sånt sprell, sånn på en måte hele bryllupet blir en sånn, der, sånn sprelsk.
Ja, men det høres jo ut som, hvis de er to stykker da, som skifter seg, og ingen av de har nære venner, så høres det ikke ut som et par som drar sånn til Thailand og blir kjent med masse folk over natta, liksom. Eller?
Alkohol?
Alkohol.
Kan hjelpe. Alkohol. Neste spørsmål.
Jeg tenker at
tequila-shots.
For mange så er jo det med forlover veldig vanskelig. Det der med å prøve, altså sånn der, det er urettferdig for den, og det føles ikke riktig fordi hun valgte meg, men jeg, ikke sant? Så det å på en måte kjøre en forloverfri et forloverfritt bryllup, må jo liksom egentlig være litt deilig og helt greit, er ikke det?
Jo, jeg bare, hvis man klarer å slappe av med det selv, for det er jo, jeg vet ikke om de skal ha et tradisjonelt bryllup, ja, men det er jo noe med å skulle forsvare det valget overfor andre, hvis man føler at man må det, da.
At det blir sånn svart på hvitt, vi har ingen gode venner, derfor har vi ingen forlover, ja.
Ja.
Men det er derfor jeg mener at de må gjøre noe crazy ut av dette.
Ja.
Sånn at ikke det blir et trist bryllup med en slektning, en fjern slektning.
Mm.
At det heller blir en sånn, vet du hva, vi gifta oss, søren meg. Men ja, jeg skjønner jo at hvis de... At kanskje ikke de er helt sånn crazy da, men kanskje det er på tide, kanskje dette er cue, crazy, liksom, dette er tegnet.
På at det er nå dere skal, liksom, nå dere skal bryte ut av et eller annet skall.
Ja, ja. Dere har levd deres liv i et skall, nå er det på tide å gå ut av skallet.
Da foreslår vi jo et helt nytt bryllup her, for det virker sånn. Nå vet jeg ikke om de har planlagt noe som helst, men hvis de har boket en kirke i Trondheim og et festlokal i nærheten der, så...
Ta oss noen shots i Trondheim da. Det er mye gjerne folk der som man kan sikkert få som forlover.
Leiene sånn toastmaster og forlover fra Geilo.
Altså, kan... ja, ikke sant?
Ja,
en trønders toastmaster, det tror jeg må være god stemning også da.
Men går det an også, fordi hun synes jo det er trist dette her. Hun synes det er sårt.
Mm.
Så kan dette være en brobygger som gjør at en av de du, det må jo være en av vennene dine du liker godt nok og skulle ønske var forlovermateriale eller søstre eller et eller annet som du har lyst på et nærere forhold til.
Ja, ja, jeg tenker det, og så tenker jeg at hvor, altså sånn, og om man ikke blir så mye nærere, så what, altså, hva er egentlig en forlover liksom? Er det så viktig at altså, må det føles så riktig? Hvis du skjønner hva jeg mener,
ja.
Så sånn, for sånn, at det er dumt å ta en person som ikke føles riktig at det er forloveren min. Men sånn, det beste som kan skje er at dere blir nære venner. Og det verste som kan skje er at ok, hun var forloveren min.
Men da skal man være forberedt på, for jeg har jo hørt noen sånn opp igjennom som har sagt sånn, shit, jeg skal være forlover til en, altså, som ikke skjønner hvorfor de er forlover.
Ja.
Ja.
Da skal man være klar over at man er topic around the table en periode i forkant der.
Ei.
Det er ikke digg.
Men fordi hun sier at, det er at de venner de hadde, de har, er midt i en sånn fase hvor de har barn og hverandre.
Ja.
Så de har noen venner der som på en måte har blitt litt fjernere for dem.
Ja, og da kan det ikke være forlover når man har barn og sånn.
Der synes jeg folk tar for mye hensyn. Jeg husker min beste venninne valgte to andre forlovere fordi jeg akkurat hadde født.
Ja.
Så da tenkte hun at jeg ikke hadde tid til å være forlover.
Ja.
Så sånn, det valget vil vel jeg for faen der ta.
Ja,
og men toastmaster måtte jeg være, for det hadde jeg tid til. Så dårlig gjort. Aldri så tidlig enn for det.
Det å være forlover, hva ligger i det?
Jeg vet ikke helt. Tror du må være med og se på kjole eller noe?
Ja,
og ja, så må man planlegge ut. Ja, og så må du holde ringene.
Så du må holde ringene, vet du. Ja, det. Ja, men da skjønner jeg godt.
Hvis du har tid til å være i bryllupet, så har du tid til å være forlover, tenker jeg.
Ja. Ja. Men tror du de har noen dyr da? En hund de er glad i som kan komme sånn tassen oppover midtgangen og gi henne bort.
Med ringer i munnen sånn, det kan jo være litt...
Slipp, Fido, slipp! To våte sånne på det. Det er et alternativ.
Det blir en sånn viral hit, det. En YouTube-greie.
Og pang, så har de venner. Internettvenner, kanskje. Flykte internettvenner.
Internasjonale millioner av internasjonale venner.
Så Ellen DeGeneres Show. Bang!
Gåte, det er selvfølgelig et alternativ som skisseres her. Men hvis ikke dere allerede har bukket kirke og den slags, så synes jeg det høres ut som det beste alternativet her er for å hoppe bukk over alle disse problemene, at dere drar til utlandet og gifter dere to og treffer dere to, en Jorge og en et eller annet
Jorgine.
Så for all del dramer de bryllup og gjør noe gøy ut av det. Men det viktigste er at dere to gifter dere, og så kan dere komme hjem og ha den festen etterpå, et år etterpå, når de små barna har blitt større og ingen trenger å være forlover, ikke sant? Så er det ikke noe av dette her som er noe som helst å tenke på.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Emilie Skålmann og Jakob Skøyen, vi skal nå til et problem som jeg innbiller meg at dere ikke har vært borte. All den tid du, Emilie, allerede har sagt at du er i ferd med å kjøpe din første leilighet. Mm. Og nå spurte jeg ikke deg, Jakob, hvordan du bor, men jeg ser ikke for meg at du bor i rekkehus med platting og tøy og hekk.
Jeg gjør ikke det.
Nei?
Jeg bor i leilighet på Grünerløkka.
Ikke sant.
Pulserende.
Det er en jævla
klisjé. Pulserende grita.
Ja. Ok, men dere har hørt om platting.
Å, ja.
Ja. Husk alltid et plattingproblem. Jeg blir gal. Nå har jeg mast i 5 år om å få platting. Dette innlegget er forresten sponset av Max Bonanno. Jeg er så lei å føle at jeg er ombord Titanic hver gang jeg skal spise ute. Kopper og tallerkener må ha borrelås under, eller så seiler de av bordet. Det er ikke nok i motbakke det går oppover, men det får da være grenser. Jeg selv har 10 000 tommeltotter, og jeg har en mann med store planer, men dessverre ingen gjennomføringsevne. Hjelp meg, Siri, hvordan løser jeg dette? Hilsen en som ikke trives i bakker, kall meg hva du vil. Da kaller jeg deg for en som ikke trives i bakker. Jeg tror nok hun ønsker at jeg skal dra og bygge denne plattingen for deg, for jeg prøver å skape meg et image der jeg er ekstremt handy, som er en sannhet med modifikasjoner. Men hvordan kan man overtale noen til å gjennomføre noe som de har snakket om mange år? Trenger ikke å være platting. Kan være hva som helst.
Mm. Oi, dette var, dette var noe nytt,
ja. Ikke gå for hardt inn i plattingmaterialet. Ikke, altså, ikke tenk materialer og sammenføringsmetoder.
Mer fenomenet hvordan få til noe man har snakket om.
Ja.
Ja, gjennomføring og så videre.
Og mast og mast og mast.
Det er jo en klassiker det der, da. Ja. Det er, jeg har jo ikke klart å henge opp lampe på soverommet mitt. Jeg har bodd i leiligheten min i 5 år.
Ja.
Og det henger fortsatt ingen taklampe der. Jeg har den i boden, den lampen.
Ja.
Men den er ikke hengt opp.
Hva er det som stopper deg?
Det er at jeg, det er liksom de gangene jeg trykker på den bryteren sånn, fordi jeg tror det skal være lampe.
Du håper at den skal ha montert seg selv.
Jeg håper at
den
har montert seg selv. Og så er det sånn, nei, ja, den går greit. Jeg har jo den der nattbordslampa her liksom. Så skrur jeg på den, og så ordner det seg. Eller vinduet der, jeg kan se det. Jeg må ikke ha den taklampa. Nei. Så det er ingenting som pusher meg. Det er ingenting som virkelig pusher meg. Det er ingenting som virkelig krever sånn, nå må det skje. Men her er det jo virkelig en som sitter i bakka og spiser.
Ja. Det ser forferdelig ut.
Men, kan jeg, men ja, hun hadde 10 000 tommer tatt neglesprett og
haglevatter.
Ja, hun haglevatter. Ja. Og det er under deres verdighet å leie arbeidskraft til å gjøre dette.
Hun har nevnt det at å leie inn noen mens han er borte kan være et alternativ, men hun er redd for at hun dreper det lille han har igjen av maskulinitet. Altså dette forholdet har større problemer enn platting.
Okay,
men,
ja, det stikker dypere.
Her er det en som maser og en som er drittlei. Det synes jeg hører. Men kan man gjøre det likevel?
Mm-hmm.
Altså bare leie noe uten å spørre. Ta for seg, ja, liksom.
Definitivt, det må man jo bare gjøre. Det koster jo litt, men det synes jeg man kan gjøre. Eller så må hun starte, hvorpå han ser at dette her, det går jo en vei, og det er rett vest.
Ja.
Her må jeg bidra.
Ja, rett og slett. Rett og slett la tommeltottene komme til hennes fordel. Altså, ja.
Sånn, han ser dette går til å bli skjevt og bli dyrt.
Ja, så støkt. Kanskje det der maskuline instinktet i han, det der, jeg tar det, at det våkner, ja. Den er ikke dum.
Ja, det er litt sånn caveman-aktet. Det er sånn, nei, se på han nå, nå prøver han på noe, ikke får til, hun må reddes.
Ja.
Dra hun inn til land, gi han noen kompresjoner, dette skal jeg fikse. Mm. At vi må vekke livredderen igjen,
rett og slett. Det instinktet kan være rett og slett mye kraftigere enn tiltaket å komme seg opp. Altså, det går jo greit å spise på dette bordet litt i bakke og sånn.
Ja.
Der, du har ikke nok. Så du trenger mer motstand, og det er at hun begynner å bygge platting opp ned.
Og så er han sikkert allergisk mot mas. Jeg tipper at det har vært litt mas opp igjennom.
Ja, og da blir man jo sånn, det blir jo motsatt, ikke sant?
Ja.
Så skal man i hvert fall ikke gjøre det. Så da gjør man det, så blir det både platting og verdigheten hans i behold.
Ja. Så det du skal gjøre er ikke å drepe maskuliniteten hans ved å leie inn folk fra mittanbud.no, eller via da. Det er å vekke hans maskulinitet ved å prøve selv med dine 10 000 tommeltotter, sørge for at han skjønner at dette her går ikke uten min ekstremt maskuline hjelpende hånd, sånn at han tar over, redder situasjonen, bygger platting, og så tror jeg faktisk også at du vekker romantikken i forholdet.
Mm.
Der synes jeg vi var gode.
Veldig bra.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Dere, vi skal til et problem fra en som gjerne vil bli kalt for Trine, for hun skriver: Hei, jeg kommer fra en liten plass, og det er bare ett treningssenter her. I flere år har jeg trent sammen med en venninne opp til 4 ganger i uka. De siste månedene har hun vært mye på reise, og vi har derfor ikke trent så mye sammen. Problemet er, jeg har oppdaget mens hun var borte at jeg elsker å trene alene, høre på podcast samtidig som jeg er inne i min egen boble, og få gjøre det jeg er der for å gjøre, nemlig trene. Nå er hun tilbake, og hun snakker mye om hvor glad hun er for å ha noen å trene sammen med, og at det gjør henne mer motivert. Jeg lengter etter å trene alene igjen, i alle fall noen ganger i uka, men hvordan kan jeg si det til henne da? Det virker feil å ikke si fra når jeg trener og vil være alene. Hilsen, treningsglad Trine. Oi, oi, oi.
Den er seg, vet du.
Ja. Der er det en som føler på vil ha mer, den andre vil ha mindre.
Ja. Jeg tenker at det er mye mindre skade å liksom være ærlig her enn å på en måte hinte frem på med å på en måte bare putte øreproppen i øret. Det er kanskje ikke det som er alternativet.
Man står sånn og trener sammen, og så sender man litt sånn rart blikk og putter et par propper i øret av og fortsetter.
Jo, men det er litt typisk at man på en måte tester, hva sier man, landet litt? Nei.
Jo, men det er mange former for ghosting, og, ja. Og altså, det har dukt opp noen alternativer der, fordi man er nettopp redd for å si fra. For det er jo det som er vanskeligst for, i hvert fall den som sier fra, synes jeg det er vanskeligst. Deiligere å bare... Det jeg er redd for er at hun begynner å trene 8 ganger i uka, 4 ganger med veninnen og 4 ganger uten. At hun
ja, men hadde ikke det vært noe da? At hun ja. Kan ta 4 sessions med veninna si, og så trener hun i tillegg alene? Da kommer jo formen til å bare...
Ja, det er så typisk. Altså, Jakob er det mest konfliktsky menneske jeg vet om i hele verden. Ikke sjokkert at dette kommer opp.
Så det ville du gjort. Begynte å trene 8 ganger.
Det ville jeg gjort, ja. Ja. Eller det ville jeg i hvert fall tenkt at jeg ville gjort, og så ville jeg sikkert ikke klart å trene 8 ganger i uka eller motivere meg selv til det, så...
Ja, hva er på en måte resultatet der hvis treningsglade Trine bare fortsetter å trene sammen med venninnen sin og høre på der evinnelige chatter så kommer hun til å bli mer og mer irritert og det som er enden på det der at Trine og denne venninnen er ikke venninner lenger jeg gir det et år så er de ikke venner lenger.
Absolutt. Det er derfor jeg mener at det der å bare si sånn at du har kommet deg inn i noen rutiner liksom, så det som funker for henne, og at hun kan holde på liksom en halvtime med det, og så kan de kanskje ta en halvtime sammen etterpå.
Ja.
Det blir et kompromiss da. Men,
altså det kommer jo an på hvor gode venner de er da, så, men jeg føler at jeg kunne sagt til mine beste venner at liksom sånn, vet du hva, jeg synes det er jævlig digg å gjøre det litt alene også, jeg føler jeg får gjort litt mer liksom. Ja. Det er veldig hyggelig når vi gjør det, men jeg føler jeg får fokusert litt mer, og så jeg føler jeg kunne sagt det.
Ja.
Men det høres ut som noen som er litt sånn, og vi to holder sammen på det eneste treningsstudio i stedet her hvor vi bor, og at det er litt sånn vanskeligere, at det blir litt sånn mer dramatisk å skille lag.
Ja.
Men så føler jeg også at man overdramatiserer ting litt også, liksom. At det blir, altså hun tenker masse på dette, så kanskje hun andre, nei, hun synes, ja, hun gleder seg.
Hun gleder seg. Hun gleder seg.
Ja. Blir så motivert, ja. Men det høres jo også ut som om Trine er kanskje veldig flinkere til å trene, og så har hun en venninne som egentlig kanskje ikke er så glad i trene, hun liker å skravle, og det har aldri verden vært på et helsestudio, hvis ikke for at Trine var der på en måte. Og da kan du tenke at du redder venninnen din også, da, fra å bli tjukk. Neida.
Ja,
for jeg er hun andre på en måte i forholdet her. Jeg er jo bælfeit. Neida, men jeg må bli dratt
ingen
med på ting.
Ingen motstand på det. Jeg og Jakob bare la henne holde på og finne ut av det selv.
Fortsett.
Og synes det er en hyggelig ting, men nå trener ikke jeg så veldig mye da, så jeg kan kanskje kjenne meg så igjen i Trine.
Vi møttes jo på senteret her en dag.
Vi gjorde det, vi snakket akkurat om det. Det var sist jeg var der, og det var
da var du alene.
Ja, da var du alene. Ja, men du så jo i hvilket tempo det gikk.
Ja, så er det et alternativ at Trine blir så sprek at når hun annen sier sånn, ja, skal vi stikke og løpe da til uka? Så sørger hun for å løpe et tempo som Trine helt fint klarer å holde, men som venninne bare sånn, ok, jeg kan godt løpe så fort, men da klarer jeg ikke å si noe. Fordi da er sampusten at det er ikke mulig å prate.
Altså, Trine kan jo ta og kjøre rett og slett, altså gå over til, ikke sant? Hun liker å høre på podcast, greit, hun mister kanskje akkurat det, men hun kan i hvert fall kjøre treningen så intensivt som hun gjør alene, sånn at, ja, ikke sant, sånn at Trine ikke klarer å
henge med
da. Kanskje hun til slutt sier sånn, åh, du har blitt litt for god for meg, jeg tror jeg må ta litt roligere, vi kan trene litt sånn sammen et par ganger i uka sammen, og bom, bom, gradvis, bom, podcast.
Kan vi ikke møtes innmellom og se noen treningsvideoer eller noe?
Ikke sant?
Nei, uff, nei, vi skjønner, Trine, veldig godt at dette her er vanskelig, fordi du er helt sikkert en konfliktsky type som folk flest. Jakob kjenner seg veldig godt igjen i det. Man ville antageligvis ha flyttet fra byen, begynt å trene tanse, eller trent dobbelt, eller sluttet, eller et eller annet. Men det har vært oppe ganske tidlig at du kan si dette til venninnen din, hvis du kjenner henne godt nok, til at du klarer liksom, å se henne øynene og si at jeg synes også det er veldig deilig å høre på podcast innimellom, så kanskje vi kan trene litt sammen og litt hver for oss, at du smyger det inn som et forslag bare for å se hvordan hun reagerer. Hvis ikke så får du jo bare bli så ekstremt sterk og god da, at du kan løfte henne bort eller løpe fra henne, rett og slett. Det er noe av det slemmeste sagt på lenge, men det er et alternativ utvilsomt.
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Hvor gammel er dere forresten? Det glemte jeg å spørre om, Emilie. Vil du ha lyd på mikrofonen din, eller hvordan er det? Ja. 25.
25.
Jakob?
28 år gammel.
28 år gammel. Ok, vi skal til en dame som er i 20-åra. Ja. Nysingel og i sorg. Hun skriver at hun har planer om å forholde seg rolig i singeltilværelsen. Så skriver hun, jeg har et problem. Jeg tok kontakt med en jeg holdt på med før, og han ble kjempeglad for at jeg ville være venn med han igjen. Men jeg vil jo ikke være kjærestemann eller ha sexmann. Jeg ønsker bare å være venn med han. Men han sier ting som antyder at han forventer at vi skal være noe mer. Jeg har ikke turt å si rett ut at jeg ikke vil ha sexmann, og bare si sånn, vi er bare venner, ikke sant? For jeg vil jo ikke såre han, og jeg vil heller ikke virke innbilsk. Vi planlegger å gjøre masse gøy sammen i sommer, men jeg merker jeg får litt angst når han nevner at han gjerne vil se på serier og ligge på senga med meg og sånn. Ah! Hilsen fra Kines.
Ja. Ai, ai, ai. Ja, her er jo dette, den er jo velkjent. Eller altså den der følelsen av sånn, man ikke vil leke deilig, og man ikke vil være utydelig. Altså sånn, om man vil si sånn, du, jeg vil ikke sånn, eller sånn her, sånn her, sånn her, så er man jo redd for å da få tilbake, jeg trodde ikke det, at vi skulle ligge sammen, hvem tror du at du er?
Ja, litt sånn, du, jeg er ikke forelsket, altså. Ja. Slapp av, jeg har aldri vært forelsket deg heller, jeg er faktisk, jeg er gift, liksom.
Eller, ikke sant? Ja. Den er grusom. Jeg skjønner den. Ja. Og det her er det jo, liksom, mantra er jo å være ærlig, men det er så sårt å være ærlig hvis den andre da feiger ut på å møte deg da, ja. I den ærligheten.
Men hva, var dette, dette var en hun hadde datet før, som hun da åpenbart har savnet veldig å henge med, er det det?
Ja, jeg tror det har vært en kompis som har vært en kompis med benefits tidligere. Og nå har hun vært i et forhold, og da er det ofte det at de feil. Kompisene der, de ryker rett ut. Ja. Det er veldig vanskelig å bevare vennskapsforhold med benefits. Det er i hvert fall det første jeg som kjæreste luker ut. Sånn. Har du noen venninne med benefits? De må ut. Men nå er hun jo single, så hun vil bare ha tilbake vennen sin. Men ikke den benefit-delen. Sier han nå da. Hvordan signaliserer
man det? Hvorfor vil hun ikke ha benefits da? Er ikke hun single og er ikke det liksom
ready to mingle?
Single, ready to mingle, jo det kan, hvis kanskje det dukker klar, opp, så dukker de opp da.
Hun er kanskje ikke klar for det,
det er litt tidlig hun, det,
ja,
det vært, det,
hun sa jo hun var, emosjon, var hun sa, emosjonelt skakkkjørt etter
hun er i sorg.
Hun er i sorg, ja,
ja. Og har lyst til å forholde seg rolig i singeltilværelsen.
Ja. Ja, ikke sant, for hun er i sorg, ja.
Men hvordan er det der? For dere har vel sikkert opplevd en eller annen gang at noen er forelsket, at noen er forelsket i deg, det er mer som du ikke er forelsket i tilbake, og så prøver du å være hyggelig, men ikke for hyggelig.
Det er kjempevanskelig.
Det var en tørreff periode, det der.
Tørreff. Nei, shit.
Jeg hadde en... Nå holdt jeg på å si navnet, altså. Det er stygt, det skal man ikke gjøre. Men det er et veldig vanlig navn som kunne ha sagt det. Men la oss si Stein da. Som var forelst i meg. Og jeg skjønte det, men han var også tydelig i forhold til å be på date. Og da er det lov å liksom svare sånn. Ja. For det er ikke noe sånn, skal vi gå på kino? Jeg mener som venner.
Ja, altså, ikke sant? Ja.
To single mennesker be hverandre på kino. Det er en date. Ja. Det er vanskelig å skulle signalisere til han at jeg ikke var interessert. For jeg ville være hyggelig, vi gikk på samme skole og sånn. Da fikk jeg tips om å bare være ekstremt kompis. Ja. Altså sånn, fortelle mørke hemmeligheter og snakke om gutter og spørre han om jenter og bare bli, altså, ty til bro-colden og så innmari på det.
Fise og rape og...
Ja, gjør seg litt sånn lite attraktiv, fjerne all mystikk liksom.
Ja, ja. Og det er spesielt som du sier, det der å snakke om andre, altså andre gutter da. Ja. Det der for da skjønner man jo åpenbart at dette ikke blir oss. Hvis jeg stiller deg spørsmål om han, kjenner du han, hvordan er han, for han er jeg litt interessert i for eksempel.
Ja. Det er så grusomt å se det i øya på den andre når de da innser at,
Jo, men da...
Han Steinar er snill, han. Der.
Jeg kan godt sørge for at dere møter
seg. Opp, jeg.
Ja. Er det for slemt, liksom, tenker du? Eller?
Nei, jeg bare sier at den er grusom, selv om den er lur. Den er lur, den. Ja. Fin, den.
Mm. Er den så grusom at den er verre enn sannheten?
Nei, men altså, kan hun appellere til, liksom, kan hun ikke, hvis hun sier at hun kommer rett ut av tydeligvis et seriøst forhold her, da, ja. Som har, og hun er lei seg, og så savner hun han fordi hun føler seg sikkert trygg med han, da. Men hun er ikke klar for den relasjonen, den seksuelle relasjonen, fordi hun vet ikke hva det vil gjøre med henne, kanskje, eller spille på, eller appellere til at hun vil ikke liksom bli sånn forvirret, og, bla, 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 og så går det utover deres relasjon, og så blir det rart, og så blir det fucka, hun vil bare ha det hyggelig, ha det hyggelig med han.
Kanskje hun bare kan lempe kjærlighetssorgen sin på han og være veldig lei seg, snakke mye om eksen, eller vil han se det som en mulighet til sånn, å ja, jeg hører du er klar for litt.
Det er det.
For det er det som fort kan skje, skjønner du.
Kjærligheten, altså, den er en...
Jeg trøster deg med tissen din, eller?
Altså, ja, ikke sant, tistetrøsting, ja, det trøster.
ja.
Ja. Nei, det er vanskelig det der. Jeg skjønner at hun ikke vil hverken virke innbilsk og heller ikke såre, men kanskje hun bare må gjøre en av tingene. Skal vi gå for en av de? Altså, ja.
Det er noe med at når hun har tatt opp kontakten igjen med en hun har likt med før, og så vil hun finne på masse i sommer med han, så skyller hun han litt å si at, hvordan hun vil at det skal gå ned.
Ja. Skulle si noe helt annet.
Ja, så tror hun skulle si, så skyller hun han en liten sugedur.
Nei. Nei, men jeg mener fordi på en måte han, hvis han, altså la oss si han. Så skyller jeg en liten inne.
Ja, men skylder han å være ærlig rett og slett. Ja, jeg synes det. Han tror at de skal på sånn 2 ukers glamping med benefits-tur.
Ikke sant, og han holder av tiden sin, og bla bla bla. Og det er ikke det at han skal kunne kreve det, eller at hun skylder han det. Men bare sånn, jeg synes i hvert fall hun, at det hadde vært veldig snilt av henne i hvert fall da, og bra av henne å si det rett ut til han.
Ja.
Siden han nå sikkert gleder seg. Han har savnet henne, han digget å være friend med benefit med henne. Kanskje han kan bli såret av at hun ikke vil benefitte nå, bare vil være venn. Kanskje det blir hans verste sommer noensinne,
ja.
Hvor han bare må drive, være med henne og så,
han har sett for seg noe helt annet.
Ja.
Vil du ikke benefitte?
Ja, hva gjør vi nå? Benefitte. Og så...
Det ligger noen ordspill der.
Det ligger.
Men frøken S, kanskje du da rett og slett skal ta før denne sommeren med alle disse planene, at du tar en forventningsavklaring rett og slett, hvor begge rett og slett må legge på bordet. Hva er det du tenker at vi skal få ut av denne sommeren? Hvis han slenger liksom 4 kondomer på stuebordet liksom, da er du ikke innbilsk lenger å si frem at den delen av vennskapet tror jeg ikke vi skal ta videre. Akkurat nå, jeg er ikke klar, jeg er såret, la la la. Sånn at dere er enige om hva dere skal, hvor og hva. Ja.
Nei, jeg skulle ikke si noe genialt, du sa det kanskje, men fordi det der å faktisk ta det når det kommer noe åpenbart,
ja.
Når kondomene kommer på bordet, bare vente til det skjer,
ja.
Hvis det skjer. Og skjer det ikke, så skjer det ikke, og da er det greit.
Det er et godt tips i råd, altså i livet generelt. Vent til kondomene kommer på bordet.
Siri og de gode hjelperne.
Emilie Skolmen er min gode hjelper i dag, og det er også Jakob Skøyen. De er femlinger. Nei, det er tremlinger eller noe helt annet familiært.
Second removed, hva er det Siri sa? Twice removed eller noe? Nei.
Er det et uttrykk? Aldri hørt om.
Nok om det. Gå gjerne inn på nettsiden min
og les
mer.
Dere, vi skal til et sexrelatert problem. Jeg vet ikke hvordan det er for dere som er i samme familie og kunne snakke om slike ting. Men jeg leser det høyt, og så ser vi hvordan det går. Hei dere. Jeg har vært sammen med kjæresten min i snart 2 år. Vi har det veldig fint, men vi har et problem. Kjæresten min har en tendens til å komme veldig fort. Og i starten tenkte jeg at dette kun var et problem fordi alt var så nytt og spennende liksom. Litt overtenning rett og slett. Men nå etter 2 år så begynner jeg å skjønne at det bare er sånn det er. Vi snakker kanskje sånn gjennomsnittlig rundt 1 til 2 minutter før utløsning. Og da trodde jeg hun mente at de snakker sammen i 2 minutter. Og så kommer han, det har vært kjempetrist. Veldig, veldig trist. Men altså, de holder på cirka 2 minutter, og så skjer det. Og de minuttene før er helt super altså. Men jeg skulle gjerne ønske at det var til lenger da. Har dere noen tips til hvordan vi kan få det til? Vi har snakket om det, og han anerkjenner at det kan være et problem til tider, men at det ikke er så mye han kan gjøre med det. Takk for all hjelp. Altså, her er jo dialogen oppe og går. Han mener, her er ikke så mye for gjort. Det er bare å nyte så lenge det står på. Da er det jo, det er fristende å spørre om dere har noen konkrete tips, bare basert på egne erfaringer, men det skal dere få slippe. La oss om dere har lest noen deler.
Jeg kan ta et teknisk tips, men jeg vet ikke om det blir for grovt. Grøft.
Det må du kjenne på, ingenting er for grovt i min bok.
Man kan før det skjer, gå ut.
Ja.
gå ut en tur.
Mm.
Og så kan man holde på under penishodet, klype hardt og stoppe det. Og så får du fort kjøpt deg et par minutter til.
Og gå ut, og da snakker du...
Trekke seg ut.
Jeg tror du mente at han skulle gå ut.
Nei, ikke ut på gangen og tenke seg om. Nei.
Nei. Nei, for nå tror du at han, hver gang de skulle ha sex, så skulle han først gå ut på gangen. Ta en egen liten runde, sånn privat runde først.
Ja, nei.
Og så kjøre runde 2 med henne.
Nei, klype hardt. Klype hardt i tissen sin. Ja.
Fordi det gjør så vondt at da må tissen bli glad igjen før.
Ja, nei, det stopper litt den greia der da.
Ja.
Ja, så roer det seg litt for lille penis.
Lille Jens,
ja.
Sånn til Jens August.
Ja. Det er et veldig konkret ting man kan forsøke.
Jo, men det virker som vi må være litt konkrete her, for de har jo snakket om det,
ja.
Og han sier at han vet ikke, det eneste han sier er at det skjer, og sånn er det bare. Så da må man jo være litt tekniske.
Ja.
Og det er jo ingen av oss som er leger eller seksologer, men man har vel lest eller hørt litt opp igjennom.
Eller erfart.
Eller erfart. Mm. Men kan det hende også at hun har litt høye forventninger til, til hvor lenge det faktisk skal vare? For 2-3 minutter er jo, ja det er kort, men det er ikke noe sånn at alle andre holder på i timesvis liksom.
Nei, og jeg synes det kan være topp med 2-3 minutter. Men ja, det er klart at man kan vel, det kan, man kan vel forvente innemellom kanskje, og dra det litt lenger, kan man ja, ikke det? Fordi jo, for kvinnen, altså, det tar jo litt lenger tid
ja,
for oss jenter, ja, ofte,
ofte,
å komme inn i det.
Det kan jo også være for han at det er et sort, altså han virker jo som han er sånn, ja ja, det er 2 minutter er det du får liksom, take it or leave it, man. Yes. Men det kan jo være det er en mur for at han egentlig synes dette er, at det er flaut.
Ja.
Så da, og det er jo, det er, kan jo være flaut det altså.
Ja.
For det er, man, det er liksom høye forventninger til at gutter skal holde lenge, og så er det ikke alle som gjør det. Og det er jo, kan jo være vondt det.
Ja.
Kan ikke det da?
Jo, og man har jo sett på film at det skal jo ikke bare ligge og tilfredsstille en, men det er jo ofte en en hev med damer, ja, ene etter den andre, ja, og det holder på i timesvis med reklamepause og det ene med det andre.
Mm.
Men jeg tenker fordi de allerede har en dialog om det, og noe av det vanskeligste, det er greit, de fleste er konflikter, det er vanskelig å snakke om ting.
Ja.
I hvert fall sex er jo noe av det vanskeligste å snakke om. Men kan man snakke om det i senga, at man faktisk rett og slett ta bort det der alt skal være så romantisk, ting skal bare skje av seg selv, alle ja, skal skjønne at nå ruller vi en runde til venstre liksom, det skal, ingenting skal snakkes om, at det åpner opp for litt mer sånn dialog i senga.
Mm.
Tror jeg er kjempeviktig.
At, han, at hun tipser han sånn, og nå tror jeg du må ut og klype litt rann hardt. Altså, man,
jo, men det må man jo i et forhold. Ja. Ja. Er ikke det, liksom, altså, sånn, det er det som er fint med å være i et forhold, at man har muligheten til de tingene der, og da slipper man å snakke om det da neste gang, for da vet man det, at det er, ja, sånn, det, at det er sånn jeg funker. Liksom. Ja.
Det er veldig fint å snakke om seg og si sånn, hva kan jeg gjøre for deg, hva kan du gjøre for meg. Altså den der greia der, det er veldig bra. Det pleier alltid å bli bedre, det pleier ikke å bli verre.
Men får hun lov, jeg tipper hun lurer på dette også, får hun lov til å være litt streng med han hvis han nå fortsetter å undergrave problemet og si sånn, sorry babe, 1-2 minutter er alt du får fra denne karen. Mm. Kan du på en måte si sånn, klager, det er ikke nok, vi må fikse det, ikke avfeie dette problemet, jeg må ha mer.
Jeg vil ikke være så streng.
Nei.
Fordi det kan være litt sårt. Men jeg ville vært sånn, ok, jeg er keen på at du skal, litt sånn positivt, sånn, jeg er keen på at du skal holde lenger, fordi jeg synes det her er så sykt digg.
Ja.
Jeg synes du, det er så digg å ligge med deg, bla, 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 så jeg vil at det her skal vare med lenger, yeah.
Ja,
så,
og kanskje kjipt å slippe å ligge med andre liksom, som varer lenger.
Nettopp, ja, den, blir, den er skummel igjen.
Den er skummel,
ja. Ja. Sånn at den inngangsveien, tror jeg, er bedre enn sånn, dø, det her holder ikke.
Nei.
Ikke sant?
Nei. La oss teste litt sånn, la oss gjøre litt sånn, og så er det litt spennende også da, gjøre noe nytt.
Ja. Som andre ord, ta den dialogen dere allerede har og flytt den inn i senga. Og så har dere fått noen helt konkrete tips. Dette er jo tips du kan si til han i denne dialogen. At, klyp litt grann under, det føles veldig teknisk å si.
Ja, ja, ja. Men vi må late som jeg er seksologer nå. Men,
du hørte hva Jakob sa. Jeg gikk å si det, men du hørte hva Jakob sa. Det kan du jo si til kjæresten, at det kan være et tips rett og slett. Og så senke kravene litt grann, og være positiv. Si at jeg ønsker dette sammen med deg fordi det er så bra, og så videre. Så ikke han blir alt for leise.
Og så går det også an å ta en pause fra liggingen og gjøre andre ting også. Og så kommer tilbake til liggingen.
Det går an å lese en bok, det går an å se
en tegne litt, eller se en film. Ja, det er selvfølgelig også lov. Vi er ikke seksologer, vi er egentlig ikke rådgivere eller noe som helst. Det eneste vi er gode hjelpere, så vi prøver å gi så god hjelp vi kan ut fra de forutsetningene vi har.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal over til en kvinne på 22 som er bevisst litt asosial. Er det noe dere kan kjenne det igjen i, Jakob, Emilie? Er du asosial, Emilie?
Til tider.
Til tider.
Men det kan være veldig sosial også til tider.
Du synes det er deilig å bestemme det selv?
Ja.
Mm.
Ja. Det er en grunn til at du nå flytter alene og ikke i kollektiv, for eksempel.
Yes.
Ja.
Ja, jeg har det litt samme at jeg er ekstremt glad i å være rundt masse folk og bla bla bla. Og så plutselig så får jeg sånn, nå må jeg hjem, jeg må, alene, jeg må være alene.
Ja.
Og så kan det være sånn behov for å være alene i flere dager.
Oh, ja.
Og så er det liksom, men så får jeg alltid, så rykker det liksom sosialfoten, og så vil jeg ut og henge og med Gud og værmann.
Ja, ta en ny runde liksom.
Ja.
Ja,
så det er liksom, jeg er mye sosial og jeg er mye asosial.
Jeg tror Stine her er nok mer asosial enn både deg, Emilie, og deg, Jakob. Og meg også, må jeg innrømme der. For hun skriver nemlig, jeg trenger hjelp. Jeg bosatte meg bevisst i et område uten familie og venner og bekjente for å selv kunne bestemme når jeg ville være sosial. Det har fungert veldig fint det, i to år. Jeg har så vidt hilst på naboen jeg, på disse to årene. Naboen vår har en datter på alderen til sønnen min, og det ser de på som en invitasjon. Datteren deres ufordragelig, hun fylte sand og ødela den nye bassengen vårt samme dag som vi fikk det. De så at vi hadde dette bassengen, hentet badetøy og begynte å bade uten å spørre en gang. Jeg svært konfliktsky, skal jeg selge huset, spør hun. Altså, det der med, du vil ikke være sosial, og så treffer du mennesker som gjerne vil være sosiale, og så klarer de, altså de har ingen antenner. Og hvertfall fordi det er barn på samme alder, så tenker du sånn, yes, playground.
Ja, for det minner jeg veldig om da, da man var på hyttetur og sånn før, og så var det liksom en jente i nabohuset som var like gammel, og da var det liksom naturlig at man skulle leke sammen, og så var det ikke så veldig kult. Og det er jo ikke noen god følelse, men så bor man etter siden av hverandre, og hvorfor ikke liksom? I Värmland faktisk.
Ja, var det det? Var det
familiehytte i familien Skolmenskøyen?
Skøyen, primært, ja.
Ja, nei, det er jo Skolmenskøyen.
Det er noe skolmenske inni der. Hvor lang tid har du, så kan vi...
Det høres som et potensielt arve, en arvestrid som da, kan sendes inn.
Det er mange deler skøyen inni der.
Men da tok tante Eli nemlig en sånn... Vet du hva? I dag så har ikke Johanna og Emilie så innmari lyst til å leke. Nei. Kanskje i morgen, men ikke i dag. Og veldig sånn smakk.
Ja, men var det på vegne av deg, eller var det tante Eli som ikke hadde lyst på besøk?
Kaller du henne tante Eli? Lærer nye ting om familien. Hun kaller min mormor, hun kaller henne tante Eli. Emilie kaller henne tante Eli. Men det er jo ikke tanta di.
Det er grandtanta mi.
Ja, grandtante, ja.
Grandtante Eli.
Jo, men tante er en sånn kompliment også, hvis du er tanteaktig liksom. Du vet ikke at da har man et sånt omsorgsforhold til hverandre.
Absolutt, men ble du litt sånn sur?
Nei, det var første gang jeg hørte de ordene komme ut av din munn. Tante Eli. Det var bare ikke hørt det på den måten før. Det var spennende. Det var ny.
Men er det da Eli rygg, men ikke den Eli rygg?
Ikke portveien 2 Eli rygg, ja. Men Eli rygg, ja.
Ja. Ja, ja. Som da blir, ja.
Men hun tok jo det på vegne av oss, ikke sant? Så det var jo en grei ting. Men her er det jo, her må jo hun eventuelt ta, hva sier man, blada, munnen av blad eller
noe. Noe sant nå.
Ja, for vi vet jo ikke om disse barna faktisk egentlig har lyst til å leke sammen. At det er bare mor som er sånn, åh, slutt å leke, jeg vil ikke leke, jeg orker ikke at andre eller leker i nærheten av meg.
Ja.
For det blir jo litt voldsomt da.
Ja, fordi hun synes at nabodatteren er ufyselig.
Ja.
Ja.
Er det også fordi hun da, står det om det at hun må forholde seg til foreldrene på noen måte?
Nei, det står det ikke noe om, men det er jo ofte, hvis man synes at barn er ufordragelig, så preller det etter hvert også over på foreldrene. Man ikke orker foreldrene heller. Skal dere vite.
Ja, fordi, ja, ikke sant?
Men hvordan sier man fra om det da?
Ja, fordi de har tatt seg til rett i bassenget. De har basseng.
Jeg oppfatter det som sånn noe oppblåsbart.
Noe oppblåsbart, ja. Ja, for jeg fikk også oppblåsbare vibber, ja.
Ja, ja. Jo, men det nye bassenget vårt, altså, nei, det er ikke noe. De har ikke gravd ut 25 meters.
Nei, det er liksom plaske løsning, altså.
Ja.
Og det var frustrerende, for hun bare kom og brukte det i tide og utide, var det det? Ja, det
er ikke
greit for noe som
helst. Ødelagt også?
Ja, ødelagt, ja. Fylte det med sand og ødela det.
Fylte det med sand? Det er lite plass, det er fotball det her. Det er flere ukers jobbing, nitidig arbeid med å fylle det bassenget.
Det er jo ikke undervurdere.
Men da var 3 år gammel og helt rå med sånn minigraver, så det trenger ikke å tenke på. Jo, men det er noe med, jeg synes det er greit at man har behov for å være alene og alt dette der, men i det øyeblikket man blir naboer, man har hage, så skal man også på en måte, jeg synes man har litt ansvar for å være hyggelig mot naboen nå.
Det synes jeg også.
Men da må man jo sette noen grenser på et eller annet tidspunkt da.
Kunne hun hørt med barnet sitt da? Synes du det er gøy å leke med, la oss kalle henne Kristin? Og hvis barnet sier, åh, jævla dritt, hun fyller sand i bassenget mitt, så har man jo kanskje... Nei, det, ok, yeah, la oss, da vet jeg ikke hva man gjør.
Så la oss håpe hun ikke svarer det.
Hvis barnet henne sier, åh, det er så gøy, hun er så morsom, vi har det så gøy, bla bla bla, så må du kanskje bite i det litt grann sosiale, sure sosiale eplet, og liksom, ja, barnas beste først da, kanskje. Det sier jo jeg som barnløs, jeg vet da faen, jeg kanskje har blitt drittirritert selv.
Men kanskje hun kan ta hvertfall de helt sånn, for det er vanskelig for naboen å forholde seg til at Stine har flyttet hit bevisst fordi hun vil være litt alene. Det er vanskelig for en nabo å ta inn over seg.
Det er...
Og så kan man helt si sånn, det bassenget ble ødelagt. Kanskje dere kunne erstatte det? Eller hvis datteren deres er veldig, veldig mye hos oss, kanskje vi kan dele litt på at det er hyggelig om kanskje vår sønn kan være litt hos dere. At vi
dere får et sånt basseng, og så kan han komme over til dere litt.
Ødelegge det, ikke sant? Og så har vi det gående. At man blir enig om å dele litt på det. For det vil jo si, hvis Stine, hvis du innimellom har besøk, så betyr det at du innimellom også får få fri fra ditt eget barn, hvis det låser.
Det er jo enda mindre sosial.
Ja.
Ja, men er ikke det en fin ting da? For hun vil jo ikke, altså, det, jo hun, det må jo ikke, sånn si, det må ikke gå utover barnet at hun er asosial.
Nei.
Men hvis det barnet kan leke hos de, mm. så må det være en fin greie.
Ja. Jeg synes du her skal bruke barnet ditt. Ikke sett, du konfliktsky, men du vel ikke pratesky. Noe må du kunne si. Så du må kunne si til naboen det med bassenget, det dumt. Det kan mm. du si for ham. Det skjønner jeg at kan minne om en konflikt. Mm. Men å si noe om at... Sønnen min, så er det kjempegøy å leke med datteren deres, og det hyggelig med besøk innimellom. Fint hvis dere kan spørre på forhånd. Og så det veldig fint hvis du kan dele litt på det, at sønnen vår også kan være... Han har veldig lyst til å leke hos dere noen ganger også, så kan han være litt hos dere. Og så prøver du å få opp en sånn 50-50-ordning på det grann der. Og da vil du si at når du først er alene, så du
helt,
helt alene.
Ah. Mm.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Det vanskelig å snakke om problemer. Det veldig deilig at andre løser problemene dine for deg, men noen ganger så vi nødt til å snakke om de tingene som vanskelige. Og jeg har en teori om at et av de aller beste stedene å ta tak i problemer her i verden, når man ute og kjører bil. Fordi man slipper å se hverandre i øynene, man må ha fokus på andre ting, man i et lukket rom, det bevegelse rundt, så det føles ikke for statisk, men det likevel ro nok og trygghet nok til at vi som inne i bilen, vi kan snakke om dette. Det også en time limit på man vet stort sett cirka hvor lenge man skal sitte i bil, så man vet at nå må jeg enten gjøre meg ferdig på 4 minutter, og så har jeg på en måte fri fra dette problemet, eller nå skal vi kjøre i timesvis, så her kommer vi skikkelig grundig til verks i det vi vil snakke om. Og det å slippe å se hverandre i øynene, det altså en befrielse, og det ikke feikt, det bare gjør at det føles tryggere å si ting som sitter litt langt inne. Å ligge ved siden av hverandre i en seng også faktisk en måte å gjøre det på, men bil min absolutt favoritt. Jeg har den siste tiden tatt med meg noen kjente mennesker ut i bil, hvor de har vært så elskverdige, og forteller meg om et problem de har hatt, og hvordan de kom seg ut av det. Litt for at jeg skal kunne lære, kanskje lære noen nye måter å løse et problem på, og også selvfølgelig for at du skal lære noe av nettopp dette. Jeg har vært ute og kjørt med Niklas Bårli, vært ute og kjørt med Solveig Kloppen, og denne gangen har jeg vært ute og kjørt med Tara Lina. Tara Lina en utrolig morsom jente som mange følger på Instagram, men hun har hatt en periode i livet sitt som var vanskelig. Hun synes rett og slett det var vanskelig å gå ut og være sammen med folk. Men det har hun blitt rå på etter hvert, og hvordan hun ble det, jo det fortalte hun meg når jeg var ute og kjørte bil sammen med henne. Og dette kan du både se og høre på Facebook på radio1.no. Dette innslaget produsert i samarbeid med Seat, som vi da har fått lov til å låne denne bilen av. Automatiker, heldigvis, hvis ikke så hadde jeg aller verden klart å konsentrere meg om hva Tara Lina hadde å fortelle.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Da tenkte jeg skulle høre med dere først, om dere har dere vært i avstandsforhold noen gang?
Mm, jeg det.
Du
Nei, jeg har vært.
Du har vært tidligere.
Ja, for så vidt, eller det var en periode av et forhold som var avstand, ja.
Hvordan taklet dere det, liksom?
Hvordan man taklet det? Altså, jeg var såpass ung. Dette var sånn frem til jeg var 20.
Ja.
Eller noe sånt. Og han var såpass mye hjemme, og jeg besøkte han såpass mye, at jeg syntes det var en positiv ting.
Ja.
Jeg tror vi på en måte kanskje holdt ut litt lenger på grunn av nettopp avstanden, for vi fikk den liksom sånn hyggelige tiden sammen, og så var vi gode til å kommunisere, da, som veldig viktig når man er et avstandsforhold.
Ja.
Så jeg egentlig liksom
positiv
til, ikke nå, men i den fasen man var i da.
Ja. Altså, hvis en kjæreste nå hadde sagt at jeg lurer på om jeg skulle begynne å jobbe i Nordsjøen, så hadde du ikke applaudert det noe innmari?
Nei.
Nei. Ja, for det var min drømmemann i mange år, at jeg skulle ha en mann som bare var hjemme en måned av gangen, og så forsvant han, så det så helt nydelig ut med en måned for meg selv.
Ja, men så møter man jo et menneske man har lyst til å være med, og da kjenner man jo at ikke man vil det kanskje likevel.
Det er det man gjør. Mm. Det er det man gjør.
Ja, men det, jeg synes også den er fin, altså den der tanken på sånn, være sammen sånn fokusert, og så få fuff og den der asosiale tiden sin også.
Ja.
Men da jeg var i avstandsforhold, så, eller det var ikke avstandsforhold, det var ikke et avstandsforhold, men jeg hadde et år da jeg gikk på Romerike Folkeskole.
Ja.
Så var jo det midt oppi et forhold.
Mm.
Vi var vel et av de få parrene som kom oss ut av, altså som overlevde.
Mm.
Det var jo alle andre par raknet jo på Romerike Folkeskole.
Ja, har jo brukt om det grønne der.
Ja,
ja.
Men jeg vet ikke, jeg følte at det gikk greit, men det var nok kanskje mer strevsomt for den andre.
Ja.
Fordi jeg drev og hadde sånn gøy år hvor jeg bare hadde masse fokus der oppe og bla bla bla.
Ja.
Så jeg ville jo helst være der oppe i helgen også, jeg. Så hun kom jo opp og besøkte meg der. Jeg dro til Oslo og besøkte hun der, og så vi var ikke så langt fra hverandre, så det var jo mulig å treffes, men det er klart at det var jo utfordrende, ja.
Men dere også, begge to som skuespillere, så vil jeg jo tro at dere reiser litt, så dere må innmellom være liksom borte fra en eventuelt kjæreste partner, at man er mye sånn ute og opplever ting, kom hjem, er sliten, og så sitter en annen der og venter sånn, ja, hva skal vi gjøre nå da? Så er det sånn, jeg orker ikke akkurat nå, jeg kan vi vente litt.
Jeg skal ikke skryte på meg noe sånn turnéliv personlig.
Filmer ikke
si.
Du Otto det greiene i Budapest? Er ikke det der?
Det
og korte perioder.
Ja.
Du har ikke sendt på det liksom, ennå?
Ikke på den reisebiten, nei.
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 Og kjenn på jobbebiten.
Ja.
At sånn, man jobber veldig lange dager og jobber mye, og man jobber kreativt, så man liksom har litt vanskelig for å skru av. Og da kan det være litt sånn, når man først da skal ta pause, så kan det være vanskelig å liksom skjønne at man selvfølgelig har en annen man skal tenke på.
Ja, underholde.
Ja.
Sett på klovnenesa igjen.
Åh, er klovn, alle arenaer i livet. Ja, så slitsomt.
Stine nemlig kjenner litt grann på dette her. Hun er i et slags avstandsforhold, det vil ikke si at de bor hver for seg, men han reiser mye og opplever mye, og hun føler ikke at hun får den tiden hun trenger med han. Jeg skal lese problemet, så skal vi spille litt musikk, og så skal vi se om vi kan prøve å hjelpe Stine etter det. Hei, jeg og min kjæreste har vært sammen i 8 måneder og er veldig forelsket i hverandre. Begge studerer musikk, og jeg vet godt hvor mye jobb og tid det krever. Han er utøvende på scenen, og jeg er mer bak scenen og holder på med låtskriving og så videre. Han har alltid øvinger eller reiser bort på spilljobb, og problemet er at jeg ofte føler meg bortprioritert. Nesten 80% av tiden vi er sammen er det sent på kvelden etter at han har kommet hjem fra øvelse som han har vært på. Jeg føler at jeg alltid passer på å ha tom timeplan. Jeg vet at han er ledig, men at han bare kjører på med sin timeplan og er sammen med meg når det er litt tid til overs. Jeg vil jo ikke være en maset og slitsom kjæreste og be han takke nei til spilljobber for å heller være sammen med meg, men jeg fortjener jo også å bli prioritert. Jeg vet at han elsker musikken, og jeg unner ham for all del å holde på med det, men han elsker vel meg også? Siden jeg ikke har konfrontert han med dette, kan jeg nok virke ganske småirritert hver gang han ikke kan ses eller han skal bort. Men egentlig er jeg jo bare lei meg. Skal jeg si noe til han om dette, eller må jeg bare finne meg i det? Og hvis jeg skal si det, hvordan skal jeg få han til å forstå at jeg vil ikke ta fra han musikken? Jeg bare ønsker at han prioriterer meg også iblant. Kall meg gjerne Stine. Da er det jo vondt, Stine, at også jeg nå skal prioritere musikken. Jeg skal spille musikk, men så lover jeg, og dette har du sikkert hørt før, etter det, Stine, etter det, så skal vi prøve å hjelpe deg.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg, Siri Kristiansen, sitter midt i et problem. Jeg har bedt Emilie Skålmann og Jakob Skøyen om å hjelpe Stine, som er sammen med en musiker. Selv er hun låtskriver, men kjæresten som er musiker er mye på spilljobb og er mye borte. Og hun føler at han alltid prioriterer musikken, at hun blir sittende og venter på han, at han aldri prioriterer henne foran musikken. Og hun synes det er greit. Hun vet at det krever mye. Hun vet at han elsker musikk, men hun vil også liksom ha følelsen av at han innimellom kan prioritere henne, og at han elsker henne like høyt som musikken. Hvordan skal Stine få kjæresten til å forstå dette uten at han tenker sånn, åh, skal du ta fra meg musikken min? Mm. Kommer ikke til å skje?
Altså, ja. Ja, nei, vil du gå? Vil du ta det?
Vil du gå?
Vil du begynne? Altså. Nei, altså, vil du kjøre? Vil du kjøre?
Vil du kjøre? Vil du kjøre?
Dette er velkjent.
Ja.
Selv opplever jeg at når jeg jobber med ting jeg jobber med, så blir jeg så oppslukt av det at jeg mister helt synet rundt meg. Eller jeg mister helt sånn fokus på ting rundt. Kall det gjerne en boble. Det er så liksom lidenskapelig, fordi det er ofte sånn med sånne kreative arbeid som musikk og han som spiller og bla bla bla, så er det jo ofte sånn at på en måte, du kombinerer jobb og hobby.
Mm.
Som gjør at på en måte, det blir jo da ikke bare å jobbe og så hjem og så fikse på hobbyen sin. All tiden går med til det arbeidet.
Ja.
Og det høres velkjent ut, bare det der å glemme tid og sted og på en måte bare dyrke det greiene der. Og det er jo sårt, det er jo leit for den andre.
Men sånn må det vel være også på mange måter, for du kan jo ikke gjøre den jobben halvveis.
Det er det.
Mm. Nei. Og det som er veldig skummelt da, det er å bli en sånn, et sånt offer, altså at den andre personen bare sitter der og alltid kan på en måte,
ja,
og klargjør alt, og er litt sånn snurt Mm. For da er det ikke noe, da har man ikke lyst heller til å komme hjem. Det blir en negativ ting. Mm. Og man har dårlig samvittighet, liksom, ikke sant? Mm. Så da prøver man liksom å heller gjøre noe annet. Eller, jeg bare kjenner meg veldig igjen i det at jo mer man sier sånn, ja, men jeg bare sitter her, ja, du er bare borte, og jo mindre har man liksom lyst til å komme hjem. Og så er det også det at man vet at den andre personen alltid sitter her. Så du tenker, tanken trenger ikke engang at liksom, oi, kanskje man skulle gjort sånn i stedet for sånn, for da kanskje hun eller han kan. Men det er veldig det er jo veldig vanskelig, for man...
Samtidig er det vanskelig å be Stine om å gjøre seg utilgjengelig også, for sånn, da bringer du jo bare et problem til inn i forholdet. Sånn, åja, du skal være borte. Jeg skal være borte, jeg. Jo, eller blir det bedre av det?
Fordi det? Ja, for det som kunne vært, er jo hvis hun gjør seg mer utilgjengelig, altså, eller lager andre avtaler, bla, 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 gjør disse tingene, og hvis de begge to får et sånt, de får en likere status i forholdet, sånn at det ikke blir så statusforskjell på de som det virker som det er nå, sånn at han innser at jeg må... på en måte, jeg må gjøre noen andre prioriteringer sånn at vi kan få god tid sammen, og så har man da begge to respekt for hverandre som da jobber mye med det man jobber med, eller driver med mye med det man driver med. Men da må jo selvfølgelig, Stine, var det det vi skulle kalle henne?
Ja.
Da må jo selvfølgelig hun måtte finne på mer jobb eller ting da. Og det er kanskje ikke bare.
Jo, men man kan jo sosialisere seg, man kan gjøre, det er mye man kan gjøre, liksom. Og ok, så har hun egentlig mest lyst til å være med han, men så presser seg litt ut til å gjøre andre ting. Og mest sannsynlig da, så kommer det ikke til å bli sånn at man aldri ser hverandre, men at det nettopp blir motsatt, ikke sant? At man får tid til å se hverandre når det passer for begge, at man har en kommunikasjon på det. I stedet for at hun bare sitter og fletter tomler hjemme og venter på han.
Jeg tipper at det Stine også ønsker er at begge to jobber like hardt for å finne de der små smutthullene hvor de faktisk skal møtes. Ja. Nei, vel, så jobber du en måned i strekk, eller nei, så har det vært mye på reise, men vi vet at liksom 18. juni så skal vi 17 timer til Paris før vi skal hjem igjen. Men da vil man jo at den andre også skal ønske å finne de der 17 timer etter
hans sted. Men da må man kjenne på det, for han trenger ikke å kjenne på det, fordi han vet at hun sitter her uansett, og at hun kan dra til Paris tirsdag om en uke.
Ja.
Ikke sant?
Så hun må rett og slett gjøre sin... Hun er jo også låtskriver. Kanskje hun bare skal, i stedet for å vente på han, gå 100% inn for det.
Ja.
Og gjøre det mer alt oppslukkende, rett og slett. Ja. Og fylle kalenderen med alt, hva det nå måtte være.
Det er så mye bedre å gå den veien at den andre parten kan føle på det, i stedet for å måtte si det på en måte. For da blir det den der... det er så synd på meg, liksom, med en gang.
Ja. Jeg kan nok også virke ganske småirritert hver gang han sier at han ikke kan ses eller skal bort, men egentlig er jeg jo bare lei meg.
Ja.
Det der kan vel ødelegge det forholdet litt. Absolutt. Den biten der.
Og det er ikke det at vi skal gi hun altså på en måte at det er alt sammen her nå opp til henne. Han må også gå inn i seg selv og tenke sånn, kan jeg være et forhold når jeg holder på sånn som jeg gjør med jobben min? Når jeg prioriterer jobben min som beinatur? Det er lov å være ærlig på det.
Ja.
Det er lov å si, jeg har behov for å dyrke det 100%, og så må man bare innse at da har ikke jeg tid til å gi den jeg er med nok av meg, og det er ikke ok overfor den andre.
Men kanskje man kan, selv om det sier at man ikke skal snakke noe særlig om det, kanskje man kan gi den ene tydelige beskjeden en gang, i stedet for at det blir de små, litt sånn småirriterte, suttrete beskjeden, om at det tar en gang sånn, jeg skal ikke legge meg opp i, dette er livet ditt nå, og kanskje for alltid, det er alt oppslukende, jeg forstår, du elsker musikken, jeg skal ikke blande meg i det, men jeg trenger å føle at når du er fri, så er det meg du vil hjem til. For det er et ansvar han også har, å få Stine til å føle seg nok elsket, at han er verdt å vente på de gangene hun føler at hun venter på han.
Absolutt, definitivt, i stedet for å gå. For jeg tror det skumleste for et forhold er den der å gå og bære litt nag, liksom. Og den andre, det er ikke alltid man skjønner hverandre, og man tror jo at den andre personen skjønner hvorfor man er som man er.
Ja.
Og så blir man en dårlig versjon av seg selv, og det vil man jo ikke bli.
Nei,
og den der, som du sier da, den der dårlige samvittigheten, Emilie, den er jo liksom sånn, hvor kvalitetstid vil det bli hvis ikke han mener at han vil prioritere det når han først har tid? Hvis han skal late som han prioriterer det, og så er han egentlig sliten, eller han, og hun sitter og er litt småirritert, og han får litt sånn dårlig samvittighet. Altså sånn, det trengs en annen greie inn her. Og ja, her kan Stine for eksempel da prøve å gå beina eller prøve å gjøre seg mer utilgjengelig selv, og se om det vil ha en effekt. Så kan man si fra tydelig også. En annen ting som også kan være mulig er, vent da, hva var det jeg tenkte på nå? Det har vi kanskje ikke tid til. at jeg sitter og tenker. Kan jeg bare få fem?
Jo,
jeg tenkte på, siden hun sitter og komponerer, siden hun driver med musikk hun også.
Ja.
Og jeg skjønner at det her kan jo høres litt sånn her, kanskje vi skulle laget en sang sammen vi to, sånn kjærestesang.
Ja.
Men kanskje det kunne vært noe? Altså noen ganger så jobber man i det samme feltet, og så har man ikke lyst til å jobbe sammen, eller bla bla bla, det kan være mange grunner til det, men når de først har samme interesse, kanskje kvalitetstid mellom de to kan være noe annet enn spise middag, se et TV-serie, være du og jeg sammen kjærestene. At det kan være kreativt.
Jobber,
liksom. Ja, kan ikke de sette seg ned og skrive en sang sammen liksom? Ja. Og så er plutselig det kvalitet, og så spiller han den live, og så kommer han på konsert og ser sangen de har laget sammen. Jeg er reddet forholdet.
Magisk.
Nydelig.
Stine, nå har du fått masse hjelp og masse råd i dette her, og det er selvfølgelig da to stykker som er på den andre siden av problemet på en måte, som hjelper deg her, men som også kan si noe om hvordan det er. Det er alt oppslukkende. Man må være der, og det kan være vanskelig hvis man føler at den tiden man kommer hjem til er mer småirritert enn at det blir kvalitetstid. Da får man dårlig samvittighet, vil kanskje ikke hjem, og så videre. Så det er veldig farlig, det må du passe deg for. Ta og fyll kalenderen din med de tingene du liker å gjøre, og så håp at dere begge to, når dere først har fri, så vil dere aller mest i hele verden tilbringe den lille tiden sammen.
Siri og de gode hjelperne.
Dere, og når jeg sier dere så mener jeg Emilie Skøyen og Jakob.
Det måtte skje.
Ja, Emilie Skøyen og Jakob Skøyen. Snakket om det tidligere i dag, at det kom til å skje på noen tidspunkt.
Bestemoren min er da altså Eli. Det er tante Eli for Emilie. Ja. Der er vi.
Der er dere. En vakker dag, så skal jeg forstå det.
Ja.
Men jeg har godtatt det, og det er kanskje det viktigste. Jeg har sagt allerede i dag at vi er inne i en sesong full av bryllup. Så det er mye bryllupsproblemer, for så mange hensyn skal tas, mye man gleder seg til, men også en del ting man gruer seg til, både som gjest, brud, forlover og så videre. Så vi skal til dagens andre bryllupsproblem. Mm. Her står det. Jeg trenger råd angående et bryllup. Min barndomsvenninne skal gifte seg for andre gang nå i sommer, og jeg og kjæresten min er invitert, og vi har sagt at vi kommer. Tingen er at kjæresten min har ikke lyst i det hele tatt, og egentlig ikke jeg heller. Han kjenner begge to, men han hadde nok ikke blitt invitert om ikke han var sammen med meg. Jeg kjenner som sagt bruden veldig godt, men vi har glidd litt fra hverandre de siste årene, og hun har en tendens til å bare kontakte meg når hun vil noe, typ barnevakt, noe jeg alltid svarer ja til. En annen ting er at for andre gang har hun valgt noen andre som forlover og ikke tenkt på meg i det hele tatt. Vi har vært venner i typ 20 år. Jeg har ingen problem med å ikke være forlover, men er såret. Og hvertfall når jeg hører grunnen for valget denne gangen, som var at hun, som hun har valgt, da, stiller opp mye. At hun bare følte at hun måtte velge henne. Jeg bor i et annet fylke, så vi ser ikke hverandre like mye nå, men mest når jeg er hjemme på besøk. Så. Skal vi begge bite i det sure eplet og gå i dette bryllupet? Skal bare jeg gå? Skal vi droppe hele greia? Hilsen M. Her er det jo skissert noen alternativer, men droppe hele greia, skal vi begynne med. Er det greit?
Fordi?
Jeg har jo ikke lyst.
Men er ikke bryllup gøy liksom, uansett da? Er det ikke det? Jeg har vært veldig lite i bryllup, ja.
Jeg har også vært veldig lite i bryllup, men de bryllupene jeg har vært i, så må jeg innrømme at jeg kjeder meg ganske mye.
Ok.
Men folk sier at det er veldig gøy.
Ja, ikke sant? For det skal være god mat og godt å drikke og fest, liksom.
Ja.
Ja. Men så er det sikkert, ikke sant? Det er talene, og så har du jo de formelle tingene.
Ja.
Han er ikke keen på å dra. Hun er jo litt bitter.
Ja.
Hun er litt bitter i sin her.
Ja. Hun har ikke noe problem med å ikke være forlover.
Nei, men...
åpenbart har i at hun snakker om akkurat det.
Men bare
innmari såret. Jeg synes det er litt problematisk akkurat det der.
Men alt det får vi ikke gjort med. Ikke.
M kommer ikke til å være forlover i dette bryllupet. Det får vi ikke fiksa.
Nei. Så hun er bitter. Det, hun risikerer, hun det, nå vet jeg ikke hvordan M blir når hun får seg litt rann bryllupsvin, men det er jo skummelt hvis hun skal begynne å ta den der «Jeg stiller opp for deg! Jeg er barnevakt! Du tar bare kontakt med meg når du trenger ting! Og så er jeg faen ikke forlover for deg for noe andre bryllupet ditt!»
Jeg er ikke lei meg, bare veldig, veldig såret.
Ja. Ja, det går helt greit å ikke være forlover, men... det er jo en risiko, kanskje.
Men kanskje skulle man tatt akkurat den der... Før bryllup, eller?
Det tror jeg kan være lurt.
Sett hvordan reaksjonen, hvis bruden da blir monster tilbake, så er det ikke en grunn til å dra.
Bridezilla.
Ja. Eller hvis den diskusjonen der blir litt sånn fruktbar, og de gråter og blir venner og sånn, så skal du dra.
Det kan jo an på om man er villig til å risikere et vennskap, da. Hvis man er klar for det, så kan man jo gå den veien, ja.
Ja.
Absolutt.
Ta en skikkelig sånn breakdown før bryllupet, for i bryllupet er jeg enig at det er ikke noe god idé.
Nei, det er ikke noe god
idé. Den dagen handler ikke om deg, M.
Nag i bryllup er så immer i oppskriften på katastrofe.
Ja. Mm. Men ikke gå i bryllup. Jeg henger meg litt opp i det, fordi de har sagt at de kommer. Det er en ting. Mm. Hun er jo close enough til å bli ikke at det problematisk, men nærme nok til at hun blir såret over å ikke være forlover. Det jo ganske nære. Da synes jeg det virker rart å ha som alternativ å ikke gå.
Ja, men det derfor med at det virker som en slags prinsippgreie, ikke sant? At hun bærer nag, at det er en gru, det er ikke bare fordi at vi er så gode venner med henne, derfor gidder vi ikke å komme. Ja, at det er et slags signal.
Ja.
At det er som en hevn.
Ja.
Jeg gir ikke å komme, Elin. Det er litt sånn. Sorry, M, nå gjør vi deg grusom, men...
og det...
Men kan han få slippe å gå da? Det er jo morsommere å gå i bryllup uten partner. Ikke fordi man skal gjøre ting som ikke er lov, men bare
ja, er det det?
To stykker som er litt sånn irritert liksom. De kommer jo til å fyre hverandre opp i ja,
men de kan jo få ikke masse gratis drikke sånn. De får en fin kveld sammen da.
Jo, kanskje, aldri tenkt på.
Ja, de kan jo utnytte gjestfri. Eller altså utnytte slabberase ja, så... Og på en måte spise så mye de bare klarer. Drikke så mye de bare klarer.
Jo, men pynte seg litt for hverandre. Spise, drikke, bli fulle.
Ja,
sitte og nage et hjørne.
Gå på dass og bære nag.
Ja.
Ja.
Jeg synes det virker litt barnslig og liksom ikke dra.
Og ikke dra.
Ja, for det som du sier, når du er såpass, det er ikke mange jeg kunne vært forlover til.
Nei.
Det er noen få. Og da kommer du i hvert fall i bryllupet liksom, enn at du ikke blir forlover, tenker jeg. Men nå er jeg innmari voksen.
Og har et rimelig godt moralsk pass. Så,
så det blir vanskelig for meg å sette meg inn i det selvfølgelig.
Jo, men jeg helt enig i det. Hvis du tenker at her burde jeg vært forlover, ja. Så synes jeg ikke det et alternativ å ikke gå.
Nei, jeg enig i det.
Det virker barnslig.
Ja. Du kan jo alltid spørre om hun kan være forlover i det tredje bryllupet da.
Ja, det er greit for nå, men neste gang.
Jeg skjønner at hun har stilt opp for deg. Jeg synes selv jeg har stilt opp litt, så jeg vil bare si at jeg kommer i dette bryllupet her. Men hvis jeg ikke er forlover i bryllup 3.
Er det en artig tale, eller er Osullen litt sånn av bitterhet den?
Det høres ut som en sånn film, en sånn der bryllupsfilm. Nei, det er min tale. Nei, det skal jeg gjøre. Jeg er veldig glad i deg, men...
Men...
Ja.
Ok, så gå i bryllupet og kjenn litt på deg selv da. Om du er en typen som tenker at ofte så har jeg det morsommere enn jeg ikke har med kjæresten, så gjør du det. Men hvis dere kan se på at dette her kan være en mulighet for dere to til å sitte og nægle litt sammen selvfølgelig, men også drikke god drikke, spise god mat, være litt sånn pusete den kvelden med hverandre, så synes vi at dere skal gå begge to. Det er ikke et alternativ at dere begge to dropper bryllupet. Det synes jeg er det viktigste.
Ja, så kan man baksnakke litt, og det er jo litt gøy. Det kommer nærmere hverandre.
Ja, og dere to blir, det er dere to som blir kveldens par.
Ja.
Sånn er det bare.
Siri og de gode hjelperne.
I tillegg til å gi hjelp, så skal vi gi handlenett med heia-rop på handlenettene. Og jeg vil først gi ut noen handlenett før du, Emilie, og du, Jakob, skal få lov til å sende ut hvert deres. Jeg vil sende et handlenett til disse to roomiene som bor i en leilighet i Bergen, der den ene ønsker å sprade rundt naken, men er usikker på om man bør ta hensyn til naboen. Jeg vil sende et handlenett til deg, Gåte, som skal gifte deg, men har ingen soleklar forlover, og vi har bedt deg da stikke til Thailand eller noe, gifte deg der, gjør det utradisjonelt, gjør det på en måte som gjør at du ikke trenger noe forlover i det hele tatt. Så vil jeg sende et handlenett til deg som ikke har platting. Jeg er veldig frist å heller sende en platting selvfølgelig, men handlenett får duge denne omgang. Og til Trine, du som gjerne vil trene alene, men som har en treningsvenninne som vil være med hver eneste gang, og du vet ikke hvordan du skal få sagt fra at du foretrekker podcast og ikke venninnen din på treninga. Så vil jeg sende til frøken S, deg som er 20 år og nysingel og i sorg, som har tatt opp kontakten med en gammel kompis, som tror at det å ta opp kontakten med deg igjen antageligvis også betyr at du skal ta opp den andre delen av kontakten, som er av mer seksuell karakter. Apropos seksuell karakter, så ønsker jeg å sende et handlenett til deg som har hatt kjæreste i 2 år, som bruker 1 til 2 minutter før utløsningen kommer, noe du synes er problematisk, men han så langt i dialogen mener at det ikke er et stort problem, og bare noe du må leve med. Så har vi da Stine på 22, som har bosatt seg i et område uten venner og familie for å kunne bestemme selv når hun skal være sosial. Men så har det seg sånn at sønnen har blitt venn med datteren til naboen, og nå er det altså litt uvalgt sosial omgang som pågår der. Vi har en Stine til, som har sammen med kjæresten sin i 8 måneder, men de er mye fra hverandre, fordi han driver med det alt oppslukende konseptet musikk, så hun føler seg i stor grad bortprioritert. Nok et bryllup, det er da M, som er usikker på om den hele tiden skal gidde å gå i bryllupet, bryllup nummer 2 til sin venninne, hvor hun også denne gangen er bortvalgt som forlover, eller om hun skal bare bli hjemme. alle de får handlenett, og i tillegg så skal Jakob Skøyen få dele ut et handlenett fylt med hva han vil, og hvem får det? Er det Elvis? Er det Putin?
det, jeg vil sende et handlenett til mutteren,
ja.
Fordi hun etterpå hadde bursdag, mm-hmm. og jeg litt sånn slumst, ga litt sånn dårlig gave.
Hva ga du egentlig?
Nei, jeg ga egentlig en ganske grei, en grei sånn perlende rosé-greie.
Oh, ja.
Ja, men vi måtte dele den alle sammen i bursdagen hennes, og så ville hun ha mer. Og så var hun liksom snurt for at hun fikk drukket så lite av den, så hun ville ha mer av den. Så jeg vil gjerne fylle den med flere av den.
Flere flasker av samme sort, ja. I handen til å sende, ja. Hjem til mamma.
Ja, pluss et gavekort på en kaffe med meg, siden hun treffer meg for sjeldent.
Ja.
Du er gaven da, på en måte.
Jeg er gave i kraft av å være meg selv, mm-hmm. med en kaffe, pluss da denne perlende roséen.
Ja.
Du skal ikke putte deg selv bare opp i nettet der?
Ta den totebaggen på huet og
sett meg på bryggen.
Send meg gårde.
Jo, men det fineste er at moren din er jo helt enig i konseptet om at du er den beste gaven.
Ja, i livet, hun, i hvert fall litt grann til.
Ja. Ja. Hva med deg da, Emilie? Hvem vil du sende handlenett til?
Jeg synes jo det er veldig spennende med kongehus.
Ja.
Og det har jo vært prinsebryllup i England.
Ja.
Så kanskje sende noe tøft noe til de. Det er fordi de får vel mye kjedelige gaver, tenker jeg. Mye sølv og ting og tang.
Ja.
Så kanskje kjøre noen tøffe sko eller noe man kan bruke.
Til Harry eller Meghan? Eller begge?
Meghan, ja. Noen tøffe sko til Harry, kanskje.
Sende et par tøffe sko i en tote bag til Harry.
Ja, for har du
adressen?
Kan vi se hvordan de ser ut, eller? Nei?
Handlenettet, jeg tenkte på skoene.
Ja, det skjønner jeg, men du har ikke handlenettet
her. Jo, det kan jeg vise deg etterpå, jeg har en pappeske på utsida her.
Ok, bare for å se om det kunne vært.
Ja, du kan velge med rød, hvit og blå.
Ja,
ja,
veldig nasjonalt. Blått er vel litt sånn kongelig da.
Ja.
Ja. Ja. Ok, da blir det altså et tote bag til England, og en som du trer over hodet og setter deg på trikken og tar med hjem til mor, Jakob, det vil skjønne mer det. Ja. Tusen takk for at du vil hjelpe meg og hjelpe andre her i dag, og så håper jeg dere får en problemfri sommer. Og at vi ses på et senere tidspunkt. Ha det.
Ha det. Takk for oss.
Siri og de gode hjelperne. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
Storebrand presenterer et helt neppå.
Nei.
Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
Nei.
Ikke i kjelleren heller?
Nei.
Ok, hva med rundt grunnmuren da?
Niks.
Hva med naboen da?
Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.